ju Korinto mirarionde ario. Ento akechuma e iragira. Yakuda bini bengu kushan kendo. Kumtek anyashan iiwu. Kangake malunya motoro iia ndungato. Manyashan iie. Mana goru gin ma eni nini. Kara kinde ma wok. Kud anwang shan bajo mamako anwang motoro re. Magenu ko wun cheke. Nia motoro para ene motoro mu cheke. Kumagoro iwu kupi wang dupa. Kudishan madit kundiba mir adunde de. Kara ya anyashan iungo. Ento kara ungei mer para madit. Musagre yori bengu. Ento te ngatu moko nyashan. Mecha e nyashan. Irango. Ento kume moko iwu cheke. Kara kud anuru masago. Masendi ma eni. Majuma dupa gikete iwie. Eromo wagi ngato makumeni. Kumkumeno matun ku eni. Maku wek lembe pare woko. Man wujuke. Kara ngato mawagi ma eni. Kud umuanjire. Kuyo moko ni kumchan pare masago. Kumkumeno akwayu matek. Ya wunyut ire mermu maumare ko. Kum lembe nini bende keto agoru iwu. Kara angei mulo piwu maju mulo. Teku war igin sheke. Ento ni ngato mawaweku ire gin moko woko. An bende aweko woko. Kum gin matek an bende adar weko woko. Tek adar weku gin moko. Mecha weke ni kum lembe mu. Iwang Kristu. Kara jokudun wang kuloka iviwa. Kum wan wa shobo. Ngo kumpiru ishpare. Nie kinde ma bino troa. Pilemba nyonga pa Kristu majubot ko. Man kine madugola yabre ira iruot. Shunya kuyongo. Kumanwango tito mumirango. Ento kan aweko gi. Ashido imakedoni. Ento for your fortune mungu. Metel uatiri tiri isag majusago ko ni kum Kristu. Mane ketu miro minge ungesh pare. Nyutre ikakasheke ni kumwa. Kumwan wa mido mangar pa Kristu ni mungu. Ijumagi both. Mani jumagirwinyo. Ni ashel mido mu ai bato. Tundo de bato. Ni mangeke mido mu ai kwa. Tundo de ikwa. Ngake muromo nikin maeni. Kumwan washalu dupango. Magibe nyoto lempa mungu. Ento wayer mua i Kristu. Endre shalu ma abombi mbe ishwinywa. Ento shalu pa mungu iwang mungu.